Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast «Εξαιρετικός Αιρετικός». Από το Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης, για κάθε μπαρμπουνάκι Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Ωκεανών. Χαίρετε, εσείς φτάσαμε στο 19ο επεισόδιο του συγκεκριμένου podcast που κάποιοι τυχεροί το βλέπετε στο YouTube και απολαμβάνετε την αφιντομουτσουνάρα μου, ενώ κάποιοι ακόμα πιο τυχεροί μόνο το ακούτε ηχητικό στο Spotify, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου, μιας και αρχικά αυτό το podcast ήταν προορισμένο να είναι ηχητικό, άλλο που στην πορεία για αλότριους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσουμε, τελικά μετεξελίχθηκε κυρίως σε οπτικο-ακουστικό. Μόλις επέστρεψα από την δεύτερη live τηλεοπτική μου συνέντευξη, οπότε έχω να δηλώσω ότι σιγά σιγά αποκτώ το κολάι και αν αποτύχω σαν πολιτικός αρχηγός, ίσως αναζητήσω μια εναλλακτική καριέρα σαν τηλεοπτικός παρουσιαστής, Χατζηνικολάου και Όλγα Τρέμη, τρέμετε. Αναμφίβολα, τις τελευταίες μέρες το μείζον θέμα ήταν η θλιβερή επέτειος των Τεμπών. Τα Τέμπη, κατά τη γνώμη μου, και όπως λέει ο αντιπρόεδρός μας Τάσος Καραχριστιανίδης, διατέμνουν εγκαρσίως όλη την παθογένεια και την στρεβλή φύση του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους και κυρίως φυσικά του σύγχρονου ελληνικού δημοσίου. Συγκεκριμένα, ακόμα και αν δεχθούμε ότι τα Τέμπη φυσικά ήταν ένα δυστύχημα με τόσους δεκάδες κυρίως νέους νεκρούς, αλλά αν δεχθούμε ότι ήταν ατυχείς οι συγκυρίες και άρα ήταν ένα ατύχημα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει διότι εμείς βροντοφωνάζουμε δεκαετίες τώρα για την αξιολόγηση, δευτερεύουσα πρόταση, την τριτεύουσα πρόταση. Ακόμα και αν δεχτούμε λοιπόν ότι ήταν ένα ατύχημα, ότι φταίγανε οι συγκυρίες, κάτι τέτοιο καταρρύπτεται από το γεγονός ότι εμείς, η δημιουργία ξανά δηλαδή, βροντοφωνάζουμε δεκαετίες τώρα για την αξιολόγηση, για την αξιοκρατία. Η αξιολόγηση σε μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού, που ευτυχώς βαίνει μειούμενη, ακούγεται σαν θα αξιολογήσετε και αυτοί που δεν σας κάνουν, τι θα κάνετε, θα τους αφήσετε στην ψάθα να πεθάνουν άνεργοι από την πείνα και από το κρύο και από τα γιάζι. Προφανώς δεν είναι έτσι, πολύ απλά αυτοί που επιδέχονται βελτίωσης θα βελτιωθούν δια της επιμόρφωσης και για τους άλλους έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε μέχρι να μας φέρετε εσείς στην κυβέρνηση. Όμως η αξιολόγηση δεν είναι ένα δικό μας φετίχ, δεν είναι ένα νεοφιλελεύθερο φετίχ του μηνόταυρου του νεοφιλελευθερισμού, αλλά είναι μια αναγκαιότητα η οποία φαίνεται περίτρανα στο δυστύχημα των Τεμπών, ότι εάν είχε εφαρμοστεί, δηλαδή εάν είχε αξιολογηθεί ο κατά γενική ομολογία πλήρως ακατάλληλος σταθμάρχης, ο οποίος δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα, αν λοιπόν αυτός είχε αξιολογηθεί, θα είχε κριθεί ακατάλληλος για να κατέχει τη συγκεκριμένη θέση κλειδί και έτσι αναλογιστείτε τι θα είχαμε αποφύγει. Αν είχαν αξιολογηθεί αυτοί που τον τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή το διοικητικό προσωπικό του ΟΣΕ ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής, ή επίσης αν είχαν αξιολογηθεί οι άνθρωποι που ελέγχουν αυτούς, δηλαδή η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, τότε πάλι ίσως, λέω ίσως, με πάσα επιφύλαξη, αλλά πιθανότατα θα είχαμε αποφύγει το συγκεκριμένο περιστατικό. Και τέλος, αν εμείς οι πολίτες, γιατί δεν μ' αρέσει να αποποιούμε των ευθυνών προσωπικά εμού, αλλά και της κοινωνίας συνολικότερα, αν εμείς ξέραμε τι ψηφίζουμε και ότι αν αναλογιζόμασταν, αν συνυπολογίζαμε αυτή τη στρεβλότητα και τη φαυλότητα, δηλαδή το ότι κατά γενική ομολογία οι διορισμοί στο δημόσιο γίνονται αναλόγως του τόπου καταγωγής του εκάστοτε υπουργού που ρυθμίζει, παραδείγματος χάρη εντελώς αυθαίρετο το παράδειγμα, όταν έγινε το Μουσείο Ακρόπολης είχαμε μεσίνιο υπουργό πολιτισμού που κατόπιν έγινε και πρωθυπουργός, και ότου θαύματος η μεγάλη πλειοψηφία των διορισμένων των υπαλλήλων στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι από τη Μεσσηνία, περίεργο. Επίσης, στον ΟΣΕ ξέρουμε ότι τα τελευταία κάποια χρόνια γίνανε αρκετοί διορισμοί από το νομό Σερών. Γιατί άραγε, αναλογιστείτε. Συνεπώς, φέρουμε και εμείς, θέλω να καταλήξω στο συγκεκριμένο ζήτημα, μερίδιο της ευθύνης, εμείς οι πολίτες, οι ψηφοφόροι που διαλέγουμε με τα κριτήρια που διαλέγουμε. Ίσως αυτό να πρέπει να γίνει μια αφορμή, τραγική μεν, αλλά αφορμή, να σκεφτούμε και να πράξουμε εκεί όπου μας ζητάτε η γνώμη μας, δηλαδή πίσω από το παραβάν και πάνω από την κάλπη, ώστε η κάλπη να γεννήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που γεννάει μέχρι τώρα. Όμως ακόμα τραγικότερο δεν μπορεί να είναι, γιατί είπαμε είχαμε δεκάδες, κυρίως νέα αθώα θύματα. Όμως επιτείνει την δραματοποίηση έτι περαιτέρω τη συγκεκριμένη τραγωδία το γεγονός ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού, του συγκεκριμένου δυστυχήματος μετά το δυστύχημα είναι ακόμα τραγικότερη και καταδεικνύει ακόμα πιο εμφατικά και με εντονότερο, αν θέλετε, τρόπο αυτό το στρεβλό, φαύλο τρόπο που διέπει τον τρόπο σκέψης και δράσης του ελληνικού δημοσίου. Και εξηγέμε. Πρώτα απ' όλα, αρμόδια δικαστική αρχόντισσα, άρχοντας, παρότρινε την Μαρία Καριστιανού να πάει στην εκκλησία. Μην το ψάχνει πολύ, επιλέξει, μην το ψάχνεις πολύ, αναζήτησε παρηγοριά στην εκκλησία. Αυτά δεν είναι λόγια, η οποία Μαρία Καριστιανού τραβάει το δικό της Γολγοθά, προσπαθώντας να αποδοθούν, και προς τιμή της φυσικά, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου πρέπει να αποδοθούν. Δεν μπορεί δηλαδή να συνέβη ένα τόσο τραγικό περιστατικό και να μην φταίει κανείς σε αυτή την μακάρια και μακάβρια μαζί χώρα. Συνεπώς, δεν μπορεί δικαστικός άρχοντας να παροτρύνει συγγενή θύματος να μην την πολυψάχνει τη δουλειά. Επιπλέον, δεν μπορεί η εγχώρια εισαγγελία να έχει αρχιοθετήσει την υπόθεση και ευτυχώς να σώζει την παρτίδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τελικά έκανε διώξεις, απήγγειλε καταγγελίες εις βάρος 22 φυσικών προσώπων, εκ των οποίων κάποιοι από αυτούς και με δόλο. Και επιπλέον, ενώ η εγχώρια, είπαμε, δικαιοσύνη, δεν έχει απαγγείλει ακόμα σήμερα που είμαστε ένα χρόνο και κάποιες μέρες μετά το συμβάν, ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες υπόψη. Και τέλος, έχει οριστεί από την κυβέρνηση νέος εμπειρογνώμονας, ο οποίος ουσιαστικά αναιρεί το έργο του προηγούμενου εμπειρογνώμονα και θα παίξει έναν ρυθμιστικό ρόλο μεταξύ εμπειρογνωμόνων του κράτους τον πρώτο και των συγγενών που είχαν ορίσει ανεξάρτητα οι συγγενείς. Αυτό αυτομάτως αναιρεί ένα έτος διερευνητικών ενεργειών που έκανε ο πρώτος εμπειρογνώμονας. Αναιρεί ουσιαστικά το πρώτο έτος, που είναι φυσικά και το πιο κρίσιμο, όπως ξέρουμε σε όλα τα ατυχήματα. Όσο πιο νωρίς αναζητήσεις αφενός μεν ευθύνες και αφετέρου φυσικά προέχει το να περιθάλψεις τα θύματα, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, για να μην μακρηγορώ, σε φωτιές, σε ατυχήματα, σε οτιδήποτε. Ένα χρόνο μετά ορίζεται νέος τρίτος εμπειρογνώμονας. Πολύ καλά πάμε. Και τέλος, φυσικά δεν συνάδει σε ευνομούμενη πολιτεία. Το χιούμορ που ακούσαμε και η ελαφρά ειρωνία που ακούσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή, το χιούμορ από τον αρμόδιο πρόεδρο της συγκεκριμένης επιτροπής, ο οποίος χαρακτήρισε τραγικά τη συγκεκριμένη επιτροπή γουρλίδικη, γιατί υπουργοποιήθηκαν δύο από τα μέλη της, ο οποίος είπε, αφηγούνταν, ότι ένα μέλος της προανακριτικής επιτροπής είπε ότι υψώνει τον τόνο της φωνής του γιατί έτσι έχει περισσότερα views στο YouTube, δηλαδή μια τέτοια επιτροπή που είναι για να ψάξει να βρει τις ευθύνες και να τις απονείμει αν γίνεται, γίνεται παιχνίδι βορρά εισάγραν ακροαματικότητας, τηλεθέασης και YouTube-οθέασης εν πάση περιπτώσει. Και τέλος, τραγικό το σχόλιο του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε έναν από τους ήρωες των τεμπών που με αυτοθυσία απεγκλώβησε θύματα, τραυματισμένα θύματα δηλαδή, ο οποίος του ζήτησε και τα αρέστα για ποιο λόγο και αν το θεωρεί σωστό να έχει σχήμα βαγονιού η γενέθλια τούρτα του. Όλα αυτά συνιστούν ένα σκηνικό το οποίο αμαυρώνει τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία, συνολικά από πλευράς όλων των αρχών δικαιοσύνης. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν απαγγέλθηκαν ακόμα κατηγορίες και αρχιοθετήθηκε αρχικά από την εγχώρια εισαγγελία η υπόθεση των τεμπών. Από πλευράς, με συγχωρείτε, νομοθετικής εξουσίας, είπαμε για την προανακριτική επιτροπή πώς χειρίστηκε το θέμα. Και συνολικά, νομίζω ότι υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι το περιστατικό πάει να συγκαλυφθεί. Εξού και η αντίδραση, γιατί η δράση ως γνωστόν γεννά αντίδραση, και η φωνές περί εγκλήματος των τεμπών που εγώ δεν τις υιοθετώ σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι είναι νωρίς, για να πούμε νωρίς, όχι χρονικά, από πλευράς ερευνών. Είπαμε ότι οι έρευνες καθυστερούν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο ίσως να μιλήσουμε για έγκλημα. Όμως σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για εγκληματική αμέλεια, μιας και η γνωστή σύμβαση 717, 10 χρόνια μετά την υπογραφή της, και ενώ είχε αρχική πρόβλεψη για εφαρμογή μετά από 2 χρόνια, άντε άλλον ένα χρόνο που πήρε μια επίσημη παράταση. Παρ' όλα αυτά, 10 χρόνια μετά, η καθυστέρηση στην υλοποίηση της 717, που προοριζόταν για την τηλεδιοίκηση που πιθανότατα θα είχε αποσοβήσει το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν είχε υλοποιηθεί. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ένα κράτος που μόνο δικαίου κράτους δεν το λες, και για να επιτείνω αυτή την αίσθηση μη δικαίου κράτους, να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι, δεν είναι άλλο, πιο πρόσφατο ακόμα, όχι τόσο τραγικό βέβαια, αλλά τραγικό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, και δεν είναι άλλο από το θέμα της Μισελ Ασημακοπούλου. Η συγκεκριμένη κυρία έστειλε mail σε mail που δεν θα έπρεπε να τα στείλει. Δηλαδή, με κάποιο μαγικό τρόπο που δεν γνωρίζουμε ακόμα, γύρονται ζητήματα, γιατί πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων. Mail με τα οποία εμείς κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, ή είναι προσωπικά mail, θα στέλνουμε στις φιλενάδες μας, ή εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να είναι στο mailing list μιας υποψήφιας, γιατί είναι νυν ευρωβουλευτής, αλλά τα έστειλε σαν υποψήφια ευρωβουλευτής. Τι δουλειά έχουν τα mail του Κοσμάκη, να το πούμε απλά, στην λίστα παραληπτών μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού? Αυτό λοιπόν εγείρει. Το πρώτο ζήτημα είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και πώς κατέληξαν εκεί. Το δεύτερο είναι πώς εκλαμβάνει, γιατί η Μισέλα Σημακοπούλου είναι νυν ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το κυβερνών κόμμα και η ποιότητα της δημοκρατίας που εκπηγάζει από την παντελή έλλειψη αξιόπιστης και αξιοπρεπούς αντιπολίτευσης, βασικά από την τραγική έλλειψη, από την τραγική ανυπαρξία αντιπολίτευσης, εκπηγάζει η φθορά στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και συγκεκριμένα, ελλείψη, είπαμε, αντιπολίτευσης, υπάρχει μια αλαζονική συμπεριφορά από την κυβέρνηση που την κάνει ακόμα με μεγαλύτερη ασφάλεια να δρά αλαζονικά και να πιστεύει ότι το κράτος είναι τσιφλίκι της. Οπότε, είτε δώσεις το mail σου σε μια δημόσια υπηρεσία, όπως ας πούμε η εφορία, είτε το δώσω εγώ, που είμαι το κράτος, δηλαδή το κόμμα ουσιαστικά, στον υποψήφιο ευρωβουλευτή μου, ίσα και όμοια. Κράτος και κόμμα είναι για αυτούς, με αυτή την παλαιοκομματική αντίληψη, είναι το ίδιο και το αυτό. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ζήτημα που εγείρεται σε σχέση με την διαβλητότητα ή μη του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, της επιστολικής ψήφου, αλλά και της καταμέτρησης εν γέννη. Με δεδομένο ότι εφόσον αυτά τα δεδομένα άγονται και φέρονται και πηγαίνουν έρχονται μεταξύ κόμματος και κράτους, και με δεδομένο λοιπόν ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εμπολείς εμφορούνται από την ιδέα οι κυβερνώντες ότι το κράτος είναι πάνω κάτω τσιφλίκι τους, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν είναι και τόσο πιθανότατα αδιάβλητη η καταμέτρηση στις ευρωεκλογές τις επικείμενες, και αυτό, αν το ανάγουμε έτσι περαιτέρω, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμπεράσματα που δεν θα μας φέρουν σε πολύ ευχάριστη θέση σε σχέση με την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και τέλος, αυτό που έκανε η Μισέλα Σημακοπούλου, κάνουμε τόσο αγώνα για να πείσουμε τους νέους μας κυρίως και τους απέχοντες γενικότερα να έρθουν και να ψηφίσουν. Πόσο διαφημίζει την ποιότητα της δημοκρατίας αυτό που έκανε η Μισέλα Σημακοπούλου? Το γεγονός δηλαδή ότι έστειλε email χωρίς να τα έχει επισήμως. Μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι νέοι και γενικώς όμως όλοι οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πάνε να ψηφίσουν, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, πιστεύετε εσείς ότι θα ψηφίσουν ευκολότερα? Είναι κοινώς μία διαφήμιση ή μία δυσφήμιση για την ποιότητα της δημοκρατίας μας το συγκεκριμένο περιστατικό? 3. Πρόσφατα καταδικαστήκαμε από το Ευρωπαϊκό. Όχι, καταδικαστήκαμε, ήταν καταδικαστικό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την ποιότητα της δημοκρατίας. Κατά κύριο λόγο, ότι τιτλοφορείται αυτή η καταδίκη σαν κράτος δικαίου. Δεν έχουμε κράτος δικαίου, με λίγα λόγια. Γιατί δεν έχουμε κράτος δικαίου? Ένα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθιστούν ήταν τρεις συλλόγοι. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το Predator, δηλαδή οι παρακολουθήσεις, αστυνομική βία και το πώς φερόμαστε στους μετανάστες. Ας σταθούμε στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα που μιλάμε, ή χθες, δεν θυμάμαι, πάντως πολύ πρόσφατα, ο κύριος Μαρινάκης, ο συνονόματος Ευάγγελος Μαρινάκης, όχι ούτε ο Κοσμάς, ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που νομίζω λέγεται Παύλος, Ο Μαρινάκης λοιπόν, ο οποίος ήδη κατέχει το βήμα, τις ναυαρχίδες δηλαδή του έντυπου τύπου στη χώρα μας, Βήμα Νέα, από κανάλια έχει Mega One, κάτι θα μου ξεφεύγει, παραπολιτικά από εφημερίδες, ούτε ο Μέρντοχ δεν έχει τόσα, στις ένδοξες εποχές του Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος όταν τον ήξερα εγώ ήταν 90 χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν ζει. Με πάση περιπτώσει, ούτε αυτός δεν είχε τόσο συγκεντρωτισμό σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ο Μέρντοχ. Ο Μαρινάκης λοιπόν αγόρασε χθες ή προχθές, χθες και την ελευθεροτυπία, την αριστερόστροφη ελευθεροτυπία. Που σημαίνει ότι με έναν τέτοιο υπερσυγκεντρωτισμό. Εγώ δεν είναι κατηγορώ τον Μαρινάκη. Καλά κάνει ο άνθρωπος και η ζωή να έχει και λεφτά να έχει και να τα αγοράσει όλα στο τέλος. Αλλά αν τα αγοράσει όλα, εγείρεται το ζήτημα φυσικά της πολυφωνίας και ως εκ τούτου της ελευθεροτυπίας την οποία αγόρασε. Αλλά πόσο ελευθεροτυπία μπορείς να έχεις όταν επικρατεί τέτοιος συγκεντρωτισμός στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος καθιστά εν της πράγμαση την πολυφωνία ουτοπία. Δηλαδή όταν. Όλα τα συστημικά θα μου πεις, υπάρχει το YouTube, το ίντερνετ, τα social media, τόσες φωνές, τόσες διέξοδοι για να εκφράσεις πλέον τη γνώμη σου. Είναι η εποχή ίσως με την μεγαλύτερη δυνάμη πολυφωνία, με δεδομένη την πληθώρα μέσων επικοινωνίας του εκάστοτε μηνύματος. Όμως, παρόλα αυτά, αφενός μεν και για ιστορικούς λόγους, τα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτά που πάντα ξέραμε εμείς μεγαλύτεροι, εσείς μικρότεροι, ούτε καν τα έχετε ακούσει. Κάποτε είχαμε τρανζίστορ, αν το έχετε ακούσει, και μετά έρθει και η τηλεόραση, και μετά προϋπήρχαν φυσικά οι εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν αφενός μεν αποτελούν για ένα 25% του ελληνικού πληθυσμού, αποτελούν την μοναδική πηγή πληροφόρησής τους. Έχουμε άλλη μία θλιβερή πηδά από θέμα σε θέμα, γιατί μου έρχονται σκαν φλασιές. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα με τους κατοίκους, πολίτες, ψηφοφόρους ως εκ τούτου με το μεγαλύτερο ποσοστό μη έκθεσης ever σε ίντερνετ. Δηλαδή ένα 20% δεν έχει μπει, μάλλον δεν μπαίνει τακτικά, πάντως δεν ενημερώνεται από το ίντερνετ, δεν έχει σταθερή σύνδεση ίντερνετ, δεν έχει ίντερνετ γενικά στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Αυτό αφορά ένα 20%, είμαστε οι ψηλότεροι. Κοντά μας είναι η Πορτογαλία, όλοι οι άλλοι ιντερνετιάζονται πολύ περισσότερο. Θα μου πεις, όλη μέρα βλέπουμε ότι όλοι σκρολάρουν κάτω. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως ισχύει. Πιθανότατα αναφερόμαστε σε μεγάλες ηλικίες. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει ένα δημογραφικό πρόβλημα και έχει γυράσκοντα πληθυσμό. Ό,τι γεννάμε μας φεύγει, να γεννήσουμε δεν γεννάμε. Και ως εκ τούτου έχουμε πολύ υψηλό. Σε μια δεκαετία κερδίσαμε, εντός εισαγωγικών δηλαδή, χάσαμε. Γιατί αυξήθηκε ο μέσος όρος των πολιτών, των κατοίκων αυτής της χώρας κατά 4 χρόνια. Συνεπώς, θα έλεγε κανείς ότι άνθρωποι άνω των 70-75 και μάλλον σίγουρα άνω των 80 δεν πολύ ασχολούνται με το ίντερνετ και ως εκ τούτου, ακόμα και για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, το ζήτημα πολυφωνίας από όπου ξεκινήσαμε με αφορμή την εξαγορά της ελευθεροτυπίας, της αριστερόστροφης ελευθεροτυπίας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος έχει και μία ομάδα επισήμως και φημολογείται και διάφορα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της ώρας. Για την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος υπόσχομαι να κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Όταν ίσως ανέβει ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία, εκεί που τον είχα αφήσει όταν παρακολουθούσα, τότε ίσως κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο podcast που θα αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο μόνο ελληνικό δεν το λες. Όποτε πέφτω σε ζάπινγκ, σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, Ροντρίγκες, Γκονζάλες, Ουακαμπούμπου και κάτι άλλα περίεργα ονόματα και πού ακούς και έναν Ιωαννίδη, Παγκουρέλια, Βαγκου, κάποια ελληνικά ονόματα, εν πάση περιπτώσει, ούτε να τα πω, δεν ξέρω. Μόνο το Φορτούνι ξέρω, φαντάσου. Δηλαδή ξέρω, ο Φορτούνις για μένα είναι ο πιο νέος παίκτης και αυτός μάλλον όπου να είναι συνταξιοδοτείται. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που μας ρίξανε στα τάρταρα εμάς τους Ηρακλειδείς και εμείς, μούκοτο, δεν βλέπουμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Άμα δεν μας θέλετε στο πάρτι σας και εμείς θα κάνουμε άλλο πάρτι. Συνεπώς, η ποιότητα της δημοκρατίας, όταν η πολυφωνία τίθεται εν αμφιβόλο, προφανέστατα η ποιότητα υποβαθμίζεται. Εξού και δεν μας προκαλεί έκπληξη η καταδίκη από το της Ελλάδος για ελλιπές κράτος δικαίου με αφορμή όλα αυτά που είπαμε. Δεν θα εξετάσω την αστυνομική βία. Προφανέστατα το Predator και οι υποκλοπές καθιστούν τη δημοκρατία, αν όχι κουτσί τουλάχιστον χολένουσα, που είναι το ίδιο πράγμα στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, χολένουν, διαλείπουσα χολότητα. Για τους γιατρούς έχει μια πάσχη από διαλείπουσα χολότητα η ελληνική δημοκρατία. Και τέλος, το χαμένο μας εξάμηνο. Το χαμένο εξάμηνο αφορά τους φοιτητές, οι οποίοι σε πολλές σχολές ίσως όχι στις περισσότερες, αλλά εν έτη 2024. Και αφού έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν πανεπιστημιακή αστυνομία, που τελικά δεν τους βγήκε και την πήραν πίσω, και άραγε τι γίνανε εκείνοι οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί που προσελήφθησαν μεν, αλλά τελικά δεν δούλεψαν ποτέ σαν πανεπιστημιακοί αστυνομικοί, μήπως παίρνουν κανονικά το μισθό τους για να κάνουν περίπου ό,τι έκανε ο άνθρωπος των σπηλαίων πριν από 2 εβδομάδες που συνελήφθη, υποτίθεται δούλευε εξ αποστάσεως με τηλεεργασία, ήταν καθαριστής, από το συνέλαβαν κάπου στην Πελοπόννησο, αλλά ήταν στην Εύβοια διορισμένος και δούλευε με τηλεεργασία, δηλαδή καθαριστής που καθάριζε από ένα γεωγραφικό διαμέρισμα δήμο άλλου γεωγραφικού διαμερίσματος. Μάλλον αυτό είναι τηλεπάθεια και όχι τηλεργασία, θα έλεγα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος αμοιβόταν κανονικά για κάποια χρόνια που δεν πήγαινε στη δουλειά του. Αναρωτιέμαι, οι περίπου 500-600 πανεπιστημιακοί αστυνομικοί που είχαν διοριστεί προού χρόνια και ζαμάνια, τι να έγιναν αυτοί. Και γιατί ξεκινήσαμε να τα λέμε αυτά? Γιατί λέγαμε ότι πολλές πανεπιστημιακές σχολές τελούν υποκατάληψη εν έτη 2024 με αφορμή, το τονίζω, με αφορμή την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επαναστατική γυμναστική που κάνουν γνωστής ιδεολογίας φοιτητές προκειμένου να κερδίζουν ίσως δημοφιλία και ψήφους στις φοιτητικές εκλογές που ακόμα εν έτη 2024 οι πανεπιστημιακές παρατάξεις υφίστανται και κατεβαίνουν σαν παρατάξεις αντί να κατεβαίνουν σαν άτομα στις φοιτητικές εκλογές. Προς Θεού, δεν είμαι κατά των φοιτητικών εκλογών, είμαι όμως κατά της τόσο έντονης πολιτικοποίησης και κυρίως κομματικοποίησης των εκλογών, γιατί όταν μιλάμε για ένα μικρό κοινωνικό υποσύνολο όπως είναι η σχολή μου, ας πούμε, όταν πάλι ποτέ πήγαινα εγώ σχολή, που πάνω κάτω γνωριζόμασταν όλοι, μπορώ να πω ότι ο Σοκράτης που ήταν δεξιός, αλλά και η Μαρία που ήταν αριστερή, είναι αξιόλογα άτομα. Γιατί να μην μπορώ να τους ψηφίσω και τους δύο, να έχω και τις δύο απόψεις εντός της γενικής, όχι γενική συνέλευση, έβγαζε το δουσού του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων αυτών των γραμματιών και των φαρισαίων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι άλλο ένα παροχημένο στοιχείο της πανεπιστημιακής μας εκπαίδευσης και γενικά όμως, να μην το πάμε στο συνδικαλισμό, είναι ότι δεν μας επιτρέπεται να ψηφίζουμε άτομα, ειδικά επαναλαμβάνω σε μικρά υποσύνολα, όπως είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είναι οι σχολές, όπως είναι τα σχολεία. Στο 15 μελές του σχολείου του Λυκείου που ήταν ο Τσίπρας και από εκεί πήρε φόρα και ήρθε και πήρε φόρα. Πώς το λέει, πρόεδρε, πάρε φόρα, έλα, πάρε φόρα και έλα. Κάπως έτσι το έλεγε η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία χάθηκε από το κάδρο. Όμως στο σχολείο, ας πούμε, ψηφίσαμε άτομα. Δηλαδή λέγαμε ότι ο Αλέξης και η Κωνσταντίνα είναι αξιόλογοι. Δεν κοιτούσαμε ποιο κόμμα, σε ποιο κόμμα ανήκουν και ποια ιδεολογία το κοιτούσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω πιάσατε το point. Και φτάνοντας τα 22 λεπτά, νομίζω ότι σας τα είπα όλα όσα είχα να σας πω. Ήταν το 18ο επεισόδιο podcast και καλά που δεν το ξέχασα, και γιατί ήθελα να τελειώσω με μία έκπληξη η οποία μόλις την ανακάλυψα. Είμαστε στη βροχερή Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι αυτός, αλλά θέλω να σας δώσω μία νότα ελπίδας αφού σας μαύρισα την, και να σας δείξω ότι σε αυτό το ψεύτικο, όπως βλέπετε, ταρτάν, πλαστικό είναι, κι όμως έχουν φυτρώσει κανονικό αληθινό γκαζόν. Οπότε, φίλες και φίλοι, εάν φυτρώσαν τα γένια του σπανού σε γκαζόν, νομίζω ότι όλα γίνονται, και με αυτή την αισιόδοξη εικόνα σας χαιρετώ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
Ήταν το podcast «Εξαιρετικός Ερετικός».